Inngangur. Stjórn útgáfufélags þjóðkirkjunar, Skálholtsútgáfunar, ákvað sumarið 1990 að fara þess á leit við doktor Sigurbjörn Einarsson biskup, að hann tæki saman erindi ritgerðir og ræður frá síðustu árum til útgáfu í tilefni 80 ára afmælis hans 30. júní 1991. Á þennan hátt vildi Skálholts útgáfan sína Sigurbirni þakklæti sitt og vott honum virðingu sína, en hann var frumkvöðull að stofnun útgáfunar. Sigurbjörn skynjaði vel þörf fyrir kristilega útgáfu á Íslandi og hefur stutt hana frá upphafi með uppörfun og fyrirbæn. Nú birtist þessi bók loks á prenti og er það von útgáfufélagsins að hún reynist lesendum leiðsögn á vegi kristinnar trúar. Auk erinda og ræðna af ýmsu tilefni í sögu þjóðar og kirkju birtast hér greinar um trú og trúarlíf, um skírnina, bænina, kyrðina, sorgina, atburði dymbilviku, páska og upprisu. Bókin á því erindi til allra þeirra sem kynna vilja sér kjarna atriði kristinnar trúar, lærðra jafnt sem leikra. Edda Möller, framkvæmdastjóri Skálholts útgáfunar.